Jeg regner lige på det. Jeg har haft Nansensgade som mit sted i næsten 17 år, og Kirsten i over 14 år. Men det ligger så langt tilbage, så en hel del af jeg ikke engang var født dengang. Men det har den konsekvens, at faktisk er jeg skruet sådan sammen, at jeg prædiker normalt ikke søndag eftermiddag. Der holder jeg mig om søndagen holder jeg mig til min egen kirke. Men jeg har gjort to undtagelser. Det er Betania i Hillerød, og det er Nansensgade i København, vores to gamle kredse. Og så er jeg blevet bedt om at prædike over de første vers af Markus evangeliet, kapitel 2. Beretningen om fire mænd, der hugger hul i et tag, og fyrer en mand ned, fordi de gerne vil have Jesus til at bede for denne lamme mand. Så det bliver dagens tekst. Og det er en fantastisk tekst, fordi den, dels fordi det er en dramatisk historie, og så fordi den på måske det mest tydelige sted i Nye Testamente sætter ord på, hvad der er Jesu grund til at gøre under. Han gør cirka 100 under, eller i hvert fald cirka 100 underberetninger i det Nye Testamente. Faktisk er næsten 20 af dem prædiketekster for præster, som man har forbi dem en del gange. Og der er nogle temaer, der ligesom krydser ind over hinanden, og det her er måske det allertydeligste sted for, hvad det er for temaer. Så er LM jo en international missionsbevægelse, så jeg synes, at et afrikansk billede var sagen. Og så elsker jeg det på grund af de... man kan næsten ikke se det her, men de forbløffede ansigter. Der er nogen, der smiler af glæde. Der er nogen, der er måbne, og så er der nogen, der har et grin, som jeg synes, jeg har mødt nogle gange på besøg i Afrika, hvor man er meget i tvivl, om det virkelig er smil, eller det er en anelse ubehag over situationen. Det må jo også have været noget ubehageligt, det med, at der pludselig bliver hugget hul i taget, næsten lige meget, hvor løst det tag har været. Men inden vi læser teksten, så lad os bede om Herrens nærvær. Kære Jesus Kristus, tak at du har lovet, at hvor to eller tre er forsamlet i dit navn, der er du dig selv. Så beder vi dig om, at det ikke må være mig, der taler, men dig, der taler. Og at du vil nå ind i hjerterne og tankerne hos hver eneste af os. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Lad os i respekt for Guds ord stå op og høre ordene. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, der ikke engang var plads uden for døren, og han talte ordet til dem. Så kom der nogen hen til ham med en lam, der blev båret af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus, for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, søn, dine synder tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerter, hvad er det dog han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme, dine synder tilgives dig, eller at sige, rejs dig, tag din båre og gå? Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden, siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem. Og han rejste sig og tog straks båren, forlod stedet for øjnene af dem alle sammen. Så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Amen. Det hedder sig, at man skal lade være med at være i sin følelsesvold. Og det plejer jeg også normalt at mene selv. Men jeg vil faktisk tillade mig at begynde der, hvor jeg har flest følelser i den her tekst. Og det er der, hvor Jesus siger, søn. Dine synder tilgives dig. Måske får jeg de følelser, fordi der er virkelig følelse i den sætning. Søn. En kærlighedserklæring. Det siger ikke nødvendigvis noget om, hvor gammel eller ung manden er. Men det siger noget om, at Jesus har sådan et sympatiforhold til ham. Måske siger han i virkeligheden, Israels søn. Vi er i slægt med hinanden. Vi er i skæbne med hinanden. Vi er i nation med hinanden. Jeg får medfølelse med dig, når jeg ser dig. Søn, dine sønner tilgives dig. Men så er der mindst to grunde mere til, at jeg får følelser i den sætning. Det andet er, at den næsten kommer ud af ingenting. Søn, dine sønner tilgives dig. Jeg mener, at han har slet ikke bedt om søndernes forladelse, vel? Hvis han overhovedet har bedt om noget, så har han bedt om helbredelse. Og vi ved det strengt taget ikke, for når Jesus siger den sætning, som du hæftede dig ved, Alexander, da han så deres tro, så kan man faktisk ikke læse sig til, om der menes de fires tro, der bar borgen, eller der menes de fems tro, altså de fire plus manden på borgen. Men hvis vi nu siger, der menes de fems tro, så er det stadigvæk sådan, han beder strengt taget ikke om tilgivelse. Han beder om helbredelse. Men Jesus giver ham noget, han ikke beder om. Jesus giver ham mere, end han beder om. Og det kan jeg mærke, det gør indtryk. Der er en ting mere, der gør indtryk. Og så hen ved det tredje, som gør, jeg har følelser i det her. Og det er, at Jesus har jo ikke på forhånd sikret sig, at manden faktisk angrer. Han har ikke på forhånd sikret sig, at manden er i proces og ønsker at forbedre sig. At han vil rydde op i de forhold, han har til andre mennesker. Men enten det handler om nogen, han har såret, eller bedraget, eller skadet. Han har ikke engang sikret sig, at manden vil rydde op i sit forhold til Gud. Det kan jo være, at manden vil misbruge det her i stor stil. Og sige som den franske filosof Voltaire, Gud tilgiver, det er jo hans bestilling. Underforstået, så kan jeg bare fortsætte, som det passer mig. Jesus løber en tårnhøj risiko for, at manden misbruger hans ord. Og alligevel, så siger han den. Han sikrer sig ikke på forhånd. Ligesom da han tog mig i favn, og da jeg blev døbt en aprildag i 1956. Der løb han en kæmpe risiko, for at jeg ville misbruge det. Og han løb en kæmpe risiko, for at jeg i sidste ende ville gå glip af det. Han løber dagligt risikoen for, at hans evangelium bliver spildt Guds ord på balladars. I ordets allermest bogstavelige forstand. Og det er en blandt flere sandheder om mit liv, at i faser var det også spildt Guds ord på balladars. Det har jeg ikke lyst til at uddybe, men i faser var det sådan. Men Jesus er dumdristig, synd. Dine synder tilgives dig. Og så er det mit erhverv at prædike om Jesus Kristus. Og så har jeg haft en rolle i et langt liv, eller et relativt langt liv. Og hvis jeg vil ligne ham, der er min mester, så må jeg våge præcis samme dumdristighed. Risikoen for, at mennesker misbruger det. Det er Jesu dumdristighed, som Jesus også kalder sin menighed til. Og så har jeg sagt, så nok betaling til mine følelser. så går vi til noget lidt andet. For så vil jeg gerne sige noget om det, som jeg tror i virkeligheden er epicentret i den her tekst. Der, hvor det virkelig dirrer. Og som måske er grunden til, at Jesus lige præcis begynder med det der søn. Dine synder tilgives dig. For som jeg sagde i mine indledende ord, så er der måske ingen tekst i hele det Nye Testamente, som i den grad sætter fokus på, hvorfor Jesus gør under. For her sætter Jesus fokus på sammenhængen mellem den umiddelbare, jordiske, synlige helbredelse, som for øvrigt er midlertidig. Det skal vi vende tilbage til. Og så den evige, usynlige, der som det fremgår af ordet evig, skal foregå, skal vare altid. Og det kommer frem i den der underlige sætning, for at I skal vide, at menneskesønnen har magt på jorden til at forlade synder, siger han til den lamme, tag din seng og gå. Det er en rimelig finurlig sætning. Og Jesus leger lidt med den, og så siger han, hvad er sværest at sige? Din synder forlades dig, eller sige, tag din seng og gå. For den umiddelbare menneskelige logik, der er det vanskeligste at sige, det er selvfølgelig, tag din seng og gå. Fordi det kan man kontrollere, om det sker. Mens tilgivelsen, den er usynlig. Men på det dybe åndelige plan, der er det svært at sige, det er, at dine synder tilgives dig, for det kan kun Gud sige. Men for at I skal vide, at menneskesønnen har magt på jorden til at tilgive synder, så siger han, tag din seng og gå. Og dermed rammer Jesus ind i de tre temaer, som altid er til stede i et eller andet blandingsforhold, når Jesus gør under. Det ene tema, det er barmhjertighed. Der er et menneske, der har et behov. Og så har han et hjerte i barmen. Så har han et hjerte i brystet. Der vil møde et menneske i hans behov. Det umiddelbare, synlige behov. Det andet tema, det er, at han vil demonstrere, hvem han selv er. For de skal vide, at menneskesønnen har magt, siger han. I kender måske beretningen om dengang Jesus stillede stormen på søen. Og så står der, at da de havde så det, så sagde de, hvem er dog han, siden både storm og sø adlyder ham? Det var mennesker, der kendte det gamle testamente. Og vidste, hvad man godt kan tænke på en stormfuld dag som i dag, at kun én har magt over havet. Nemlig Gud. Og pludselig placerer han sig på Guds plads. Det tredje er, at han afslører, hvad det er for et rige, han ønsker, skal brede sig i verden, og til sidst skal blive synlig på den nye jord. Det er helbredelsens rige. Det er tilgivelsens rige. Det er genoprettelsen af ødelagte relationer. De tre temaer er i et eller andet blandingsforhold altid til stede i Jesu under. Og de er, for nu at sige det for tredje gang, allermest til stede lige præcis i den her tekst. Jeg vil først sige noget om barmhjertighedstemaet, og så vil jeg tage temaet om, han præsenterer sig selv som Gud, og det om Guds rige sådan lidt i et. Han ynkes. Det udtryk bruges gang på gang. Han har medfølelse. Jeg holder egentlig ikke så meget ordet medlidenhed, fordi det lyder på nydansk sådan lidt nedladende. Men han føler med. Han mærker det selv. Det berører hans eget hjerte. Når vi beder for hinanden i den kristne menighed, når vi beder for syge mennesker i vores familie, så er det sammenhæng med, at vi ønsker at ligne Jesus Kristus. I at føle med dem, der har det svært. Når vi beder andre om forbøn, så skyldes det, at vi har brug for, at nogen i vores omgivelser, så at sige, overtager Jesu rolle og beder for os og viser, at de har et hjerte i barmen. Når jeg i min værktøjskasse som præst altid har en lille flaske med olie, det har jeg faktisk. Det er ikke den mest charmerende flaske i verden. Men det har jeg, og der er sådan en eller anden madolie. Jeg har lige glemt, om det er majsolie eller vindruekerneolie i den. Så skyldes det, at jeg ønsker at tage det her alvorligt. Og jeg ønsker at tage alvorligt, at den kristne menighed har fået en opgave med at bede for vores syge. Og bede om, at de må blive raske. Og derfor har jeg ikke talt på de gange i mit liv, mærke mit nuværende job eller i de foregående, hvor jeg har brugt den her flaske i mødet med et sygt menneske. Og jeg vil gerne sige lidt om det. Når den kristne menighed praktiserer salvning af syge og forbøn for syge, så hænger det sammen med en tydelig undervisning, som Jesu bror Jakob giver i sit brev. Og du kan lige sætte den tekst op, som jeg har foræret dig dernede. Der står sådan her, og det er det her ord, der er løftesordet. Lider nogen blandt jer ondt, skal han bede. Er nogen glad, skal han synge lovsangen. Er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask. Og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Lider nogen af jer ondt, skal han bede. Er nogen glad, skal han synge lovsangen. Det betyder, lev tydeligt. Løb linen ud og græd, når du har brug for at græde. Løb linen ud og jubel og dans, når du har brug for at juble og danse. Nogle gange så bruger vi lovsangen til at lægge en dæmper på klagen, og klagen til at lægge en dæmper på lovsangen. Jakob siger det stik modsatte. Vær tydelig i din lovsang. Vær tydelig i din klage. Og så siger Jakob, at udgangspunktet for det med forbøn og salvning for syge, det er den syges behov. Er nogle af jer syge, skal han tilkalde menighedens ældste, altså ledere, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Hvornår er det så alvorligt, som man gør det her? Det bestemmer den syge. Jeg har bedt for mennesker, der er ramt af dødelig sygdom. Men jeg har faktisk også bedt for en knæskade. Jeg har faktisk også bedt for en allergisygdom. Og det afgørende er, hvornår den syge siger, at nu er det nu. Jeg tror muligvis, jeg ville reagere, hvis det var en halsbetændelse og sige, tag en gajol. Men ellers så mener jeg faktisk, det er ikke menighedens ledelse, der bestemmer. Men det er den syge, der bestemmer. Og hvis den syge siger, jeg ønsker ikke, at der bliver salvet på mig. Jeg vil bede, og jeg tror på Guds kraft. Eller jeg vil overlade det til Herren, om jeg skal leve eller dø af den her sygdom. Så er det den syge, der har initiativet. Så kan man stille det spørgsmål, hvad skal den der salve gøre godt for? Det kan jeg strengt taget ikke give noget svar på. Personligt tror jeg sådan set, det eneste handler om, det er, at det er som et tegn på, at nu er det dig, det handler om. Ligesom når vi lægger hænderne på nogen. Ligesom når vi giver en eller anden et knus. Nu skal du vide, det er lige præcis dig. Nogen salver ved at salve på det syge sted. Det synes jeg ikke så meget om. Det kan også gå hen og blive meget underligt nogle gange. Jeg har besluttet mig til, at jeg salver altid på panden. Og med korsets tegn. For at sige, nu beder vi ikke for et knæ, nu beder vi for en person. Det er det her menneske, vi beder om, må blive rask. Og så vil jeg have lov til at bede dristigt uden forbehold. Fordi formuleringen er så dristig, som den er. Troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask. Og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Ingen forbehold, vel? Så vil jeg have lov til at bede dristigt uden forbehold. Jeg har faktisk oplevet mennesker blive raske. I hvert fald i et tilfælde helt umiddelbart. Jeg har andre gange oplevet, at det skete ved behandling, ved lægers hjælp. Jeg har også nogle gange oplevet, at der tilsyneladende ingenting skete, men at mennesket måtte leve videre med den sygdom. Jeg ved godt, det kunne ske, men det har faktisk aldrig sket for mig, at et menneske er kommet bagefter og sagt, at jeg har fortrudt, at jeg blev salvet. En mand, der ikke blev rask af sin sygdom, sagde til mig nogle måneder eller nogle år efter sin salvning, ja, jeg har fortsat med at bede, men det var som om, at den begivenhed blev ikke et punktum, men et semikolon i mit bønsliv. Det var som om, jeg afgørende fik lagt det hen til Jesus, så det på en anden måde kom til at hvile hos ham. Hvis vi skal forstå den her aldeles uforbeholden sætning, troens bøn vil frelse den syge, og han vil gøre ham rask, i den her blandede verden, vi lever i, så må vi forstå det i det perspektiv, som Jesus og apostlene havde, som er evighedsperspektivet. Han vil gøre os raske. Jeg havde egentlig ventet at se en dame her i dag, der hedder Birgitte Kær, fordi jeg fornemmer, at hun jævnligt kommer her. Hun er altså ikke i dag. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg samtaler med mennesker om det her emne, eller prædiker over det, uden at citere Birgitte. Fordi i en børnebibellæseplan, som hun lavede for en hel del år siden, der leverede hun efter min opfattelse den dybeste teologi, man overhovedet kan levere omkring forbund for syge, lige præcis i udlægning af de her vers. Hun gjorde det sådan i spørgsmål-svar-form, som man tit gør over for børn. Men det er den dybeste teologi, der findes, den der kommer nu. Kan Jesus helbrede? Det var spørgsmål 1. Svar ja. Vil Jesus helbrede? Det er spørgsmål 2. Svar ja. Hvornår? Det ved vi ikke. Senest ved Jesu genkomst. Og nogen af os skal opleve helbredelsen på den her jord. Måske som et glimt. Måske som en forsmag på det, der skal ske en dag. Men til sidst skal verden blive ny. Og til sidst skal vores kroppe blive nye. Og til sidst skal sygdommene forsvinde. De fysiske, de psykiske. De kroniske, de akutte. Når Jakob er så fuldstændig uforbeholden, som han er i den her tekst, så er det ikke, fordi han er urealistisk. Og ikke ved, at nogle gange sker det ene, og nogle gange sker det andet. Når han er så fuldstændig uforbeholden, som han er her, så hænger det sammen med, at rollefordelingen mellem Gud og menneske er foregået i Jakobsbrevet i slutningen af kapitel 4, næste tekst. Og det her, det kommer jo ganske kort tid forud for det, jeg før læste. Og nu I som siger, i dag eller i morgen vil vi rejse til den og den by og blive der et år og drive handel og tjene penge. I som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen, I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort. I skulle hellere sige, hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det eller det. Nu praler I og bruger store ord, men alt den slags pral er af det onde. Her fordeles rollen mellem Gud og menneske, hvis Herren vil. Det er ham, der bestemmer. Det er ham, der har magten. Det er ham, der ved, om jeg lever om et år. Det er ham, der ved, om jeg har kræfter til at drive min virksomhed videre. Det ved jeg ikke. Gud er i himlen, og jeg er på jorden. Det er der en ydmygelse i, for så er der ting, der er taget ud af min hånd. Men det er der også en befrielse i, for så er jeg fri for at spille Gud. Og så kan jeg nøjes med at være menneske. Fordi rollerne er så tydeligt fordelt i kapitel 4, så lægger Jakob op til den helt uforbeholdne bøn i kapitel 5. Og så må Gud gøre, hvad han vil. Hvad enten han helbreder på den her jord, eller først på den nye. Og Magnus, så kan du gå videre til, eller tilbage til hovedbilledet der. Ja. Når det så handler om den her bøn, ske din vilje, så vil jeg gerne sige noget om brug og misbrug af den bøn. For der er ingen tvivl om, at Jesus vil, at vi skal bede den bøn. Ske din vilje. Og samtidig så må jeg sige, at hvis man beder den midt inde i det, der er beskrevet i kapitel 5, så er jeg tæt på at mene, at det er misbrug af den bøn. Jeg bruger den bøn sundt, når jeg bruger den til at ydmyge mig under Guds stærke hånd. Jeg bruger den usundt, hvis jeg bruger den til at lægge låg på min dristighed i bøn. Og derfor har jeg gang på gang sagt til mig selv, både mine egne bønsemner, og når jeg har bedt for andre mennesker, også for syge, jeg vil hellere bede dristigt og løbe risikoen for at blive snydt. Undskyld, ikke snydt. Skuffet, skulle jeg sige. Min pointe er, at jeg bliver netop ikke snydt. For Gud ved, hvad han gør, hvad enten helbredelsen er her eller i evighed. Så er der det mærkelige ved helbredelser på den her jord, at de er i sin natur altid midlertidige. Altså den mand, som ligger på borden der. Ja, jeg mener, han er jo død i dag. Han er død af et eller andet, ikke? Helbredelse på den her jord er altid midlertidig. Som 6-årig var jeg på en ferie i Norge, hvor jeg faldt og slog hovedet ret kraftigt her i den her side. Og fik ødelagt det ben, der sidder bag ved øret, med det resultat, jeg ikke kunne høre på venstre øre. Jeg lå en uges tid på Ullevål sygehus i Hillerød, altså i Aalborg, altså, hvor jeg er træt i hovedet af. Nå. I Oslo. Hvorefter lægerne sagde, at mine forældre måtte gerne sådan, transportere mig hjem til Hillerød til nærmere behandling. Den dag, hvor jeg var blevet løsladt eller udskrevet, der tog de mig med ud til en mand lidt uden for Oslo, om hvem man sagde i intermissionsmiljøet, at han havde helbredelsens nådegave. Jeg husker, vi drak kaffe ved sådan et bord ved et sofabord, og så husker han rejste sig op og bad mig om at rejse sig op og lade hænderne på mit hoved. Og hvad kan en 6-årig dreng huske? Han kan huske, at manden havde sorte spidse sko på. Men jeg husker ikke et ord, hvad der blev sagt. Så blev jeg kørt hjem og kom til Dr. Kettel i Hillerød, specialist i øresygdom, og han tog høreprøve på mig. Og så vender han sig om mod min far og siger, Christensen, deres søn har været forbandet heldig. Og til min far siger, vi plejer at udtrykke det anderledes, men jeg forstår, hvad de mener. Det var en virkelig stærk helbredelse, da jeg var til station som 26-årig. Der spurgte stationslægen mig, om jeg aldrig hørte rockmusik, fordi jeg havde super hørelse på begge ører. Nogle af jer ved godt, at nu er jeg høreapparat på det øre. Og det har for mig været en påmindelse om den her pointe. De jordiske helbredelser altid midlertidige. Men de vidner om den evige helbredelse. De vidner om, at menneskesønnen har magt på jorden til at helbrede, til at tilgive syndere. Så den fysiske helbredelse peger hen på den åndelige helbredelse. Og så kommer måske det mest mærkelige, at den åndelige helbredelse, den skal til sidst udløse en fysisk helbredelse. Den dag, hvor verden skal blive ny, og hvor kroppene skal blive nye. Det er denne mærkelige kombination af helbredelse som en barmhjertighedsgerning og helbredelsen som et tegn. Et tegn på, hvem Jesus er, og et tegn på, hvad det er for et rige, han vil komme med. Teksten slutter med, at der står, at de lovpriste Gud, og så sagde de, aldrig har vi set noget lignende. Og man kan godt nok spekulere på, hvad det er, de aldrig har set. Fordi muligvis har de jo set helbredelser. Der var profeter i det gamle testament, der helbredte. Der er mirakelmager i vores kultur. Der er mirakelmager mange steder. Måske har de oplevet mirakler. Men de oplevede faktisk for første gang en, der gjorde underet med den hensigt at sige, her ser I, at jeg har magt til at skabe den evige helbredelse, hvor syndere kan få plads i Guds rige, hvor syndere kan komme i fællesskab med hinanden igen, hvor verden skal blive ny igen. Det er dette mærkelige kombinerede budskab fra den her begivenhed, som gør, at de siger, aldrig har vi set noget lignende. Lad os bede. Kære Jesus Kristus, vi har brug for hver eneste af os høre ordene søn, datter. Dine synder er tilgivet dig. Og her du ved også, at nogle af os har brug for og længes efter at opleve den jordiske helbredelse. Her det fortæller vi dig nu. Du som er den store læge. Og her så beder vi dig om, at det her budskab, at det både må give os tryghed og dristighed på vores vandring på den her jord sammen med dig. Amen.